Entrar na matéria, capítulo 8, quatro minutos. Tentamos chamar um capítulo. E revenim na versetul 32, pe care am dat citit, dar îl recitim din nou, ca să vă aduceți aminte. Atunci chemându-l stăpânul său, i-a zis, slugă vicleană, toată datoria aceea ți-am cerut-o, ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împrenăstugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? Și despre aceste două versete, Sfântul Ioan Mădeau zice că în greacă sună că Dumnezeu se parcă argumentează, parcă îi pare rău, își cere scuze, zicea. Sfântul Dumnezeu zice că sună în greacă ca și o scuză, Dumnezeu își cere scuze. Nu că își cere scuze, cu durere îi retrage darul. Dumnezeu nu dă darul pentru a fi retras, adică când îi dă omului acest dar de a iertarea păcatelor, nu ar vrea să-l retragă vreodată, adică să nu e ca noi care îl dăm și după aia zice, da, nu-mi place, dă-l încoace. Nu știi să îți rânduiești viața, nu știi să faci nu știu ce, nu mai ai făcut aia, dă-l încoace înapoi. Și zice că Dumnezeu cu durere, parcă cerându-și scuze omului, zice, slugă vicleană, oare nu s-a iertat toată datoria pentru că m-ai rugat? Nu se cădea oare, și aici la noi nu sună așa, dar credem, pentru că Evanghelia a fost scrisă în greacă, că știe bine ce știe Sfântul Ioan Mădeau, că sună ca o părere de rău, ca o scuză pe care Dumnezeu o aduce, că lui Dumnezeu îi pare tare rău că se trage doar de la om. Nu se cădea oare să ieși și tu la... Uzi, celelalte scuze care era ție dator, și ca și cum ar spune, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu eu îmi retrag darul, tu l-ai îndepărtat de la tine. Adică, exact cum zice și Tatăl nostru și ne iartă nouă pe cum și ne iertăm. Adică, simțiți în Tatăl nostru că zice și ne iartă nouă pe cum și noi iertăm, că în mâna noastră este să ne ierte Dumnezeu, nu în mâna lui Dumnezeu. Adică El rămâne iertător, numai pentru că noi cerem iertare, că și aici zice, și ne iartă nouă, iartă-ne. Adică, cerem iertare. Și Dumnezeu, și zice, dar ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Și aici se simte faptul că iertarea păcatelor nu stă în voința să ne voiți Dumnezeu, că voiți Dumnezeu este să ierte păcatul, să-l rânuiască pe om, să-l pune iarăși în îndoială cea veche, atâta timp cât omul își dorește asta. E ca și mai zice, nu vine nimeni să-ți facă curățenie în casă, atâta timp cât tu nu zici, vă rog frumos, nu veniți să-mi ajutați să fac curățenie în casă. Adică, sau să-mi sap grădina, sau să, adică nu intră Dumnezeu să-ți sape grădina atâta timp cât tu nu-ți dorești să-ți sap grădina. Să zicem, grădina e sufletul și burenile sunt păcatele. Nu intră Dumnezeu să-ți facă curățenie prin casă atâta timp cât tu nu dorești să-ți intre Dumnezeu în casă. Dar atunci când dorești, Dumnezeu vine. Dar îndepărtarea lui Dumnezeu din casa ta, care înseamnă prezența lui Dumnezeu în sine, în casa sufletului tău, în tine, în trupul tău, înseamnă iertare și iertarea înseamnă lumină, înseamnă bucurie, înseamnă pace. Iertarea înseamnă multă odihnă sufletească. Asta înseamnă iertare. Că dacă ar trebui să o trecem în cuvinte, pentru că păcatul în sine este obositor, este împovărător, este mustrarea încetată, un vierne al conștiinței care muncește, este o povară de piață de mănânc care stă pe umerii sufletului, este o greutate înspăimântătoare. Păcatul în sine este o greutate care pornește de la suflet împovărat, că sufletul nu e obișnuit să poarte păcate. Sufletul prin fire este obișnuit să poarte bucuria, să poarte lumină, să poarte iertare. El e făcut după chipul lui Dumnezeu. Iar când peste acest suflet tu reverși prin faptele tale sau cooperând cu el sau viclenind cu el împreună îl împovăresc cu păcatele, este absolut nefiresc să fie împăcat. Sufletul nu e împăcat când e împăcat, nu știu cum să zic. Deci nu e împăcat în sensul că nu are pace atât de cât e împăcat. Și de aici multe boli care vin peste cei care au acest suflet neîmpăcat, neliniște, neîncetate, mustrarea conștiinței, cum zicem, viermea conștiinței care mustră și care mustră neîncetat, și de aici foarte multe boli, cum zic medicii, sistemice până la urmă, adică care țin de o scădere până la urmă a imunității omului, care scade până la urmă prin această stare tot timpul de nemulțumire, de durere, de întristare, de neîmpăcare. Și trupul se îmbolnăvește alte cu sufletul. Sunt multe boli care se îmbolnăvesc alte cu sufletul, pentru că sufletul este bolnav și sufletul este întristat și sufletul este împovărat. Și atunci, când traducem în cuvinte că ni se iartă păcatele, nu este atât de mult că ni se iartă păcatele, și vedeți aici e taina care cumva ne spune această pildă, că când ni se iartă, atunci când ni se iartă păcatele, nu înseamnă că suntem scutiți de suferințe sau așa pentru că ni s-au iertat păcatele. Suntem scutiți de suferințe când ni se iartă păcatele, pentru că aceste păcate aduceau în sine suferințele, aduceau în sine bolile, aduceau în sine, nu, dar dacă aș avea un cuvânt și limbă ca Sfântul Ioan Gurgureanu ca să explic așa cum în finețea în care el o spunea. Dar oricum, sunt niște mutații ale gândului pe care ar fi bine să le avem. Dar întorcându-ne, Ioan Gurgureanu spune în continuare, zice, iată, o să revenim la acestea, că n-am terminat și jumătate din câte am pus să spunem aici. Dar Sfântul Ioan Gurgureanu zice în continuare, zice, până la urmă, pentru ce i s-a iertat, el o ia invers. Și zice, domnule, stai așa, să o luăm așa. Până la urmă, pe ce te-a desăvârșit a iertării păcatelor tale, care este? Că cerului Dumnezeu? Nu. Pe ce te-a desăvârșit? Pentru că, iată, ai cerului Dumnezeu, te-ai plecat, dar n-a fost pe ce te-a desăvârșit, că uite, a căzut. Deci s-a întors păcatul pe tine, s-a întors pedeapsa lui Dumnezeu. Deci pe ce te-a desăvârșit a iertării păcatelor, care este, zice? Pe ce te-a desăvârșit a iertării păcatelor, este iertarea aproape tău. Sunt cea mai bună, merge la esență. Deci ce este? Iertarea aproape tău. Dacă este aproape de tău, deci zice el, înseamnă că nu este pe pământ ceva mai valoros și mai dacă păcatul e cel care distruge tot și taie și spinte că sufletul într-o parte înțeleagă ca o sabie care ucide neîncetat viața din suflet, care străpunge viața, inima sufletului, dacă păcatul e răul absolut, ce poate fi mai bun? Vindecarea acestui rău absolut este cel mai valoros lucru, nu? Dar faptul că este ceva care îl vindecă, este ceva care ne păzește sufletul de păcat sau ne păzește sufletul de efectele păcatului, înseamnă că acel ceva este binele absolut. Și binele acesta absolut este format din două, are două capete, are două, unul important, foarte important, să cerem iertare lui Dumnezeu, dar unul și mai important, care e pecetea acestuia, să iertăm și noi aproapelui nostru. Astea două sunt, zicea el, binele absolut pe pământ, cu care omul, dacă se împodobește, nu mai are nimic de făcut altceva. Nu mai are... Și el merge mai departe și zice, păi atunci dacă... Și el zice, atunci noi putem... Dar degeaba zicem că în cuvinte suntem experți să tot zicem, iartă-mă, nici nu știu dacă până ar trebui să ne creadă Dumnezeu, că suntem foarte buni aici la tune. Îmi pare rău, știți cum e omul. Îți dă în cap și îmi pare rău, am fost nervos, îmi pare rău. Te omoară, îmi pare rău, eram cu nervi, aveam isterie, îmi pare rău, nu știu ce, îmi pare rău. Bine, dar și valorează până la urmă ceva, îmi pare rău ăla. Adică Sfântul Ioan Gurgureanu zice, până la urmă și acele iertare lui Dumnezeu nu mai valorează nimic, atâta timp cât el nu se dovedește din faptul iertării față de aproape. Și atunci zicea el, ceea ce valorează cel mai mult pe pământ și cel mai mult pentru orice om, pentru iertarea păcatelor său, este să ierte aproape său. Și de aici și cereri și părerea de rău care vine implicit într-un fel sau într-altă față de păcatele sale, au valoare înainte de Dumnezeu, deci când își cere iertare. Și atunci zice Sfântul Ioan Gurgureanu, deci ce trebuie să facem? Să alergăm? să iertăm aproapele nostru. Deci, cel mai mare dușman ne devine nouă cel mai mare bine, pentru că avem pe cine să iertăm, zicea. Avem pe cine să iertăm. Și zicea, păi dacă un om cu puțină datorie, cum era acela, iertându-i, dacă i-ar fi iertat ăsta, era pecete desăvârșită a iertării lui, și dacă acela iertând o datorie micuță, îi se pecetuia desăvârșit iertarea pentru una de la Dumnezeu, zice, oare ce s-a întâmplat când vom ierta mult? Zice, ce se va întâmpla când vom ierta mult? Zice, ce bunătăți vor coborâ peste om, ce milostivire de la Dumnezeu va coborâ peste om neîncetat, dacă pentru puținul făcut de acela, nimic, cât i-ar fi iertat, i s-ar fi peșetuit această iertare și această libertate absolută. Și zice el, atunci înseamnă că dacă iertăm mult, să iertăm mult, și de aici începe întreaga filozofie. Și zice el, deci, dacă ai păcate multe, s-ar putea Dumnezeu tocmai ție, cel care ai avut păcate multe și cere iertare de la Dumnezeu, tocmai ție să-ți scoată în cale oameni vrăjmași într-un fel sau care îți fac rău și care te caută de rău și cărora tu să ai posibilitatea, ei sunt niște doctori foarte bune în sfârșitul tău, cărora tu să ai posibilitatea să le ierți ca să se ierte însuțit, înit, cu cât e mai mult, cu cât ai păcătuit mai mult și ai mii și mii de păcate, așteaptă-te ca totuși cei care vor sta împotriva ta să fie aspri și neîndurători, mulți și cu cuvinte grele, și tu bucură-te că ai șansa și dacă nu-l găsești și dacă omul acela, să zicem, tu ai făcut păcate nenumărate, dar omul care stă împotriva ta aproape nu este sau nu este nimeni și cel care te vorbește de rău nu este de niciunde și cel care se uită urât la tine nu este de niciunde, deci miră-te și pune-ți problema că s-ar putea să nu fie iertat sau că încă nu ești pregătit sau cine știe că Dumnezeu nu te iartă. Și oricum, bucură-te, zicea el, ajunge el să zică, până bucură-te când ești vorbit de rău, bucură-te când ești căutat de rău, când ți se face rău, și sar tu repede să ierți înainte de a cere ăla iertat. Repede de tu. Și sunt pline patericele în care zic părinții, dacă îți va veși fratele tău, înainte de a veni eu să-și iertă, apucă-te înainte și ceri tu iertare și vei câștiga mare plată în cerul. Dar ei nu. Ei fac apostecne așa, apuc. Dar nu așa. Și ei nu explică până la capăt. Sfântul Iaurul merge până la capăt, așa, cu explicații. Și el zice, fii înțelept, omule, și du-te și cere-ți tu iertare, fă tu păcare cu acel om, fă tu bine celui care îți face rău, binecuvintează pe cei ce te blastămă, întoarce obrazul cel stâng celui care îți dă peste cel drept, fă toate aceste fapte bune față de vrăjmașul sau cel care ți este dator cu ceva, că ăsta e vrăjmașul tău. Ce înseamnă să-ți fie dator? Adică ți-a făcut un rău, îți faci un rău, te vorbește de rău, îți produci un rău, te mâhnește cu ceva, te întristează cu ceva, te turbură și zice, aleargă tu să-l ierți pe acel om, aleargă cât de repede, că iertând tu mult, deși nu e mult până la urmă, dar oricum, iertând tu mult, mult ți se arată și se pecetuiește iertarea lui Dumnezeu și zicea, minunată este pecetuirea iertării lui Dumnezeu. Că nu numai că Dumnezeu iartă și ești om liber, e ca și cum ai zice, până acum ai fost în pușcărie și acum ești afară cetățean american. Nu? Fiind oameni, ai niște drepturi ca cetățean american, nu se atinge nimeni de tine. Faci prostii, calci pe nu știu cine din România, te ia judecătoria americană din România, atunci direct la ei acolo zice, nu, lăsați-i pe ei cu minte și nu. Nu știți cum fac americani, nu? E, dar să fii cetățean, adică fiul al lui Dumnezeu, până la urmă, ce înseamnă? Adică Sfântul Ioan Gurdeaua spune ce înseamnă să devii fiul al lui Dumnezeu. Și el explică că, până la urmă, pilda aceasta vorbește despre fiul lui Dumnezeu, în ce sens? Că zice la sfârșit de tot, Mântuitorul la pildă, zice, așa va face Dumnezeu, așa va face Tatăl meu și vouă, dacă nu veți ierta aproapelui vostru, celui care v-a greșit. Și el zice, de ce oare Dumnezeu nu zice așa, dar să citim exact, ca să nu zic prostii, să citim exact cum zice Sfântul Mântuitorul. Așa. El zice așa, tot așa și Tatăl meu cel ceresc vă va face vouă, adică va fi dat, vă vor da pe mâinile torționarilor, pe mâinile dracilor, până la asta înseamnă, a tot răul, până vei plăti toată datoria ta. Deci tot așa și Tatăl meu cel ceresc vă va face vouă dacă nu veți ierta fiecare fratele său din inimile voastre. cu asta termină Mântuitorul cuvântul. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, minunat, Ioan Gură de Aur nu este altul ca Ioan Gură de Aur, nu este, deci nu degeaba i s-a zis Ioan Gură de Aur. Și asta le făcea pe la anul 400 după Hristos și noi vorbim acum și nu ajungem la înălțimea cuvintelului, adică sunt niște înălțime ale cuvântului pe care noi de-abia le retribuim așa cu mintea. Cu adevărat, femeia aceea care a strigat din mulțime a zis că adânci sunt cuvintele tale și găleata noastră și lanțul cu găleata noastră nu ajunge să scoată apă de la apa unei coborâtul cuvânt. Știți, ca o fântână adâncă, unde arunci tu găleata, dar ce să ai, că ai o sârmă atâta? Și tu vrei să-ți bagi la 30 de metri să scoți apă. Și i-a zis, ai gură de aur, adevărat. Și atunci a rămas, dar acea femeie care i-a strigat, ai gură de aur. A rămas, eu am gură de aur, așa a rămas. Și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, de ce nu zice Tatăl vostru? Că sunt alte situații, de exemplu, când zice, cum să zicem rugăciunea, Tatăl nostru, nu? Tatăl nostru, care ești în cerul și ne zice, Tatăl nostru. Și mai zice la apostoli înainte de, după ce învie și zice, Maria Magdalena, nu te atingi de mine, pentru că nu m-a ridicat, nu m-am înălțat la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru. Spune-le apostolilor mei, spune-le apostolilor că mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeul vostru. Deci insistă pe, dar aici nu zice Dumnezeul vostru, Dumnezeul Tatăl vostru, ci zice Tatăl meu. Și zice, de ce? Păi să mai citim o dată, zice, tot așa și Tatăl meu cel Ceresc vă va face vouă, dacă nu veți ierta fiecare fratele său din inimile voastre. Adică Dumnezeu nu se recunoaște ca Tată a celor care nu iartă aproapelui Lui. Nu se recunoaște ca Tată. Se recunoaște ca Tată celui care face multe, multe păcate. Da, se duce și le plânge înainte lui Dumnezeu. Deci nu și-a luat, n-a zis Dumnezeu până atunci când a venit acel om cu datorie imensă la el cu 10.000 de talanți, n-a zis, n-a vorbit despre Tatăl meu sau Tatăl vostru. Deci era încă Fiul lui Dumnezeu, venit și plângând înaintea lui, îl numește, îl socotește Fiul lui Dumnezeu. Cu toate păcatele lui. Și le iartă ca la un fiu. Așa cum un tată, până la taina acestei pilde, aici se află. Dumnezeu, de fapt, era tatăl acelui om, știți? Și are iubire de tată. Când acela vine, chiar dacă ăla nu știe, se manifeste ca un șmecher care vine să vadă cum scapă de datorie. Dar el nu știe, de fapt, că acel om împărat e tatăl lui. Și când el merge și îngăduie, nu știu ce, taina pentru care acest om trece peste faptul, acest Dumnezeu și om care e acolo, trece peste faptul că el viclește, zicând, îngăduie-mi că îți voi plăti. Taina, de ce Dumnezeu se lasă mici cu pluta până la urmă, nu? Că asta era. Că se zice că îngăduiește-mi până îți voi plăti. Că... Și nu îl ceartă Dumnezeu. Cum mă minți că îți voi plăti? Că nu îi plăti niciodată. Și nu îl judecă ca un străin și nu îl socotește ca un slugă. Și nu îl pune la întrebări ca pe orice om străin. Ci îl iartă ca un fiu. Nu ți le iert toate. Înțelegeți? Cine se stăpunge la inimă așa decât un tată, nu? Zice că s-a stăpunit Dumnezeu în măruntaia lui când l-a văzut ca și la plângând și scăzând în genunchi. Tată, nu? El era tată. Deci Dumnezeu, de fapt, în pilda aceasta ne spune, Dumnezeu se recunoaște tată celui care are nenumărate păcate și vine să și le plângă, îl recunoaște ca fiu și îl chiar iartă, dar nu se recunoaște tată celui care nu iartă propriul său. Nu se recunoaște tată. Și zice, tot așa și tatăl meu, zice tatăl vostru. Tatăl meu, că nu mai este tatăl vostru, va face vouă celor care, deci atunci Dumnezeu nu este tatăl, acelor care nu vor ierta păcatele lor. Acelor care nu vor ierta păcatele lor, nu este tatăl Dumnezeu. Nu este tatăl. Și atunci degeaba și zici tatăl nostru care ești în ceruri atunci când nu ierți, pentru că nu este tatăl tău. Nu ai ce căutat acolo. Ce să zici tatăl nostru? Și mai te și blestem când zici și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Ca și ce și noi iertăm că tu n-ai iertat. Adică nu ai ce căuta pe acolo. Nu-i tatăl tău. Nu cu el vorbești. Nu despre el vorbești. Nu știi cui te adresezi, de fapt. De aceea, trecând peste orice subtilitate de înțelegere, până la urmă, ce vă îndemn și mă îndemn și pe mine și ne îndemnăm unii pe alții, este să iertăm cât de repede orice aveți cu oricine. Nu contează ce a făcut acel om. Nu merită să pierdeți filiația dumnezeiască, să vă numiți fiul lui Dumnezeu pentru orice. Că ți-a făcut așa. Că ți-a tras una în pleoacă, că ți-a dat una peste ceafă, că ți-a pus piedică când ai mers la râu, că nu contează, nu poți să-ți facă orice. tu nu vrei să pierzi pe Dumnezeu. Nu ai chef, dar de ce să-L pierd pe Dumnezeu? Adică să-L pierd eu pe Dumnezeu, Tatăl meu, care-mi iartă mie toate, care mă duc și fac toate prostiile pe un deal, mă dau de-a berbelacul, fac toate tâmpenile. Cine știe ce prostii fac? Și Dumnezeu mi-l iartă când eu îl rog? Mi-l iartă, că e Tatăl meu. Pentru că și eu iert. Și pentru că nu iert eu să-L pierd pe Dumnezeu ca Tată și să se aglomereze pe capul în toate datoriile și să vină Tatăl celălalt vitreg, diavolul, care imediat se instalează. Tatăl vitreg e ca un concubin care, pac, ești mireasă, știți? Și când mireasă zice, nu mă interesează, eu mă separ de tine mirele meu, adică Dumnezeu Hristos, apare concubinul brusc. Și adică nu trebuie să-l chem. El e acolo. Iese în pat. Aici eram. De când așteptam să nu mai plecați odată. Și imediat apare el. Adică dintr-o dată tu devii al diavolului. Nu devii singur, nu devii. De aceea Dumnezeu și spune în mai multe locuri că voi nu sunteți fiul lui Avram, ci fiul diavolului, că faceți faptele lui. Adică pare tății cu cel vitreg. Și îngrozitor. De aceea Părintele Arsenie insistă pe aceste denumiri de tată când îl arată pe perete pe diavol, când îi pune mâna pe cap la unul care gândea că nu ești Dumnezeu, ce prostină, ce evoluție, și diavolul mângâie pe cap și așa, tată, așa. Deci el se instalează brusc ca tată, el e acolo. Deci imediat e acolo. Adică gândește în Duhul lui, gândește ca și el. E mult mai larg. Mult mai larg, în accept orice, orice prostie, orice erezie. E de-a lui, e de-a lui. Orice ai gândit, nu mă contează, e de-a lui. Celălalt, în Duhul lui Dumnezeu, sunt mai strâmte, e poartă mai mică, e drumul mai îngust pe calea aceea, dar duce la viață. Și este... Și atunci, până la urmă, explicația Sfântului Amurădoare la această filmă este alergați fraților cât mai repede. Dacă aveți cu cineva ceva, iertați din inima voastră ca să rămâneți fiul lui Dumnezeu. Ce vă pasă? Există? Și el zice așa. Gândiți-vă, zicea. Gândiți-vă, sunt 4 sau 5 motive pentru care merită să iertați, zicea eu. Merită să iertați. 1. Rămâneți fiul lui Dumnezeu. Ce să mai zice? Rămâneți fiul lui Dumnezeu. Unde n-au mai trebuit să existe celălalt. Dar oricum, continuă. 2. Vi se iartă păcatele. Adică toată urăciunea și durerea care vine odată cu păcatul, toată răsplata care merită să vină peste om odată cu păcatul, și posesorul păcatului, coparticipantul la păcat, diavolul, care vine și el odată cu păcatul, adică vine mobila, vine și meșterul care se monteze mobila, știți? Adică știți. Meșterul e diavolul. Adică vine mobila, adică păcatul, apare și meșterul care se pricepe. Păcatul nu vine singur, așa frumos, ambalat. Vine cu meșterul care ți-l montează în suflet. Face acolo, rezolvă treburile. Și, deci, zice, 1. Rămâi fiul lui Dumnezeu. Bine absolut. 2. Ți se iartă păcatele. Ce să mai zice? Nimeni ar trebui să mai continuăm. 3. Zice, iertând păcatele, sporește în răbdare și în cumpătare. Adică, dom'le, e mare lucru să ierți un om. Dom'le, te iert. Nu-i răbdarea asta. Și cumințenie și cumpătare, cumva numai în cuvântul ăsta. Adică puterea de a fi cumpătat, de a răbda, de a îngădui. 4. Bunătate și iubire de aproapele. Și iubire în general. Deci bunătate și iubire. Sporește bunătatea și iubirea. Că zice, păi dacă ești tu bun cu cel care îți face rău, oare cum vei fi față de aproapele tău, prietenul tău? Cu câtă finețe vei fi cu el, zicea. Că zice, dacă nu spune mie, zice Sfântul Amurădeaua, că dacă vei fi ascuș și neîndurător cu dușmanul tău, cu cel care te vrește rău, ești foarte bun cu prietenul tău. Nu ești bun nici cu el și la ăla îi sare în gât dacă îți spune vreo vorbă mai șugubeață sau te ia puțin peste licior sau zice ceva sau te-a supărat cu ceva. Zice, iar dacă vei răbda tu pe aproapele tău cel care îți face rău și vei ierta, cum vei fi cu fratele tău? Cum vei fi cu prietenul tău? Cum vei fi cu cel care ți-e drag? Zicea, nu se va mai sătura cel om de tine și nu vor pleca din jurul tău și vei fi neîncetat înconjurat de acești oameni. Pentru că vor vedea bunătatea ta. Și el zice, iată câte bunătăți îți dă Dumnezeu. Și merge mai departe și zice, și zicea el, și vă mai spun una care le acoperă pe toate. Scăpați de mânie, zice. Și el zice, mânie este capătul și începutul tuturor păcatelor. El zice, mânia, omul se mânie pe aproapele său, că nu vede rostul pentru care acela trebuie să-i rabde lui, nu știu ce mod, ce a făcut ăla sau ce i-a zis. Nu vede. Adică de ce mi-a zis la Domnul chestia asta? Dar nu poți să rabd, nu mă duc să-i rabd una. Adică ești temut. Dar dacă vezi rostul în sensul că zici, cum am tot explicat până acum, aveți rostul pentru care tu trebuie să rezervați lasă acela că rămâi Fiul lui Dumnezeu, că te iartă pe tine Dumnezeu dacă ieși și tu, că și toate celelalte, dacă aveți rostul, păi nu te mai mâni. Cum zicea Sfântul Iovădeu, alergi la ăștia. Cu cât ieși mai mult, cu atâta Dumnezeu percetuiește, zicea el, Dumnezeu percetuiește și mai mult iertarea păcatelor tale și devii și mai desăvârșit, parcă cu 10 peceți fiul lui Dumnezeu. Cu cât ieși tu mai mult apropiului tău, pecețile în... E ca și cum ai zice, cu o iertare ți se pune inel în mână, cu o iertare ți se pune haină de nuntă, cu o iertare ți se pune, ți se taie vițelul cel gras, cu o iertare ți se cheamă lăutarii, cu o iertare faci ca la fiul risipitor care a venit acasă, s-a făcut nuntă mare, s-a făcut petrecere mare. A dat sandale, vicioare, haină nouă, l-a schimbat, tot. Parcă toate pecetuiesc starea cea nouă în care Dumnezeu vrea să te pună. Și darurile pe care Dumnezeu le dă, nu o să le spus în cuvinte. Și zice, dar cel mai mare, zice el, dintre toate până la urmă, este că scap de mânie. Că zicea, neînțelegând pentru ce trebuie să rapsi tu aproapele tău, devii mânios, devii întristat, neîncetat, supărăcios, certăreț. Ai de mine și de aici încep toate răutățile, toate urăciunile, nimeni nu te va iubi. Toți vor fugi de tine. Toți se vor spăimânta și se vor tulbura, numai de chipul tău se vor cutremura. Zicea. Iar nimeni nu-ți dorește asta. Numai Gengis Khan, poate Hitler și Stalin, nu mai știu. Mai sunt câțiva. Dar nimeni nu-ți dorește să fug oamenii de el de frică și să cutremure, nu avem nici toată fața, nu? Cine își dorește asta? Și zicea, scap de mânie, frate. Păi mânia este începătura tuturor răutăților. Și dădea numai vreo 5. Pe care zice, iată bunătățile pe care ai dacă ieri s-a apropiat tău. Că zicea, unul vei spune, bine, și-l iert. Și eu ce folos am? Iată să vă spun ce folos aveți. Începea să zic. Aveți întrebare, da. O ridică de primă.
Care semnele, multe manifestările?
Păi până la urmă, Mântuitorul merge până cu durerosul punct în care zice de nu veți ierta din inimile voastre. Durerosul punct. Tot așa va face și Tatăl meu voi de nu veți ierta aproape vostru din inimile voastre. Nu zice, de nu veți ierta așa, forma exterior măcar. Păi dar nu se poate tu, crezând asta și știind tot ce v-am zis acum, că puneți în minte, nu ce v-am zis, ce vă zice Scriptura până la urmă, că deveniți și rămâneți Fiul lui Dumnezeu, că vă faceți în mine absolut iertând, absolut. Că înțelegând că omul acela este posedat de puterile tunericului când face asta și este mai deplâns decât oricine când face un rău și îți face ție un rău. Că este deplâns, că nu trebuie să-i mai tragi cu câteva picioare în gură, în nămol, acolo stând el în gunoiul păcatului, nu? Și înțelegând toate astea, n-ar trebui să... Cum să nu-l ierți? Ar trebui să poți să-l ierți și să te doară pentru el și să-l ierți din inimă.
Dar cum ai iertat tu dacă ai iertat...
Cum ai iertat?
Da, cum ar trebui să
ierti? Păi, Sfântul Avrădor merge mai departe și zice, ar trebui să vă citesc capitolele de la Sfântul Avrădor. El merge mai departe și zice, acest om este liber, acest om este... n-are teamă de nimic pe pământ, acest om nu se turbă de nimic, acest om, fai de mine cât de vite acolo, ca un sfânt pe pământ, pur și simplu. Cine poate să facă asta, e un sfânt pe pământ. Și nu avea un sfânt pe pământ, ci un sfânt fericit. Că este iubit de oameni. În asemenea, om este iubit de oameni. Adică, și în jurul unui asemenea om se întâmplă minuni peste minuni. În sensul că tu iertând așa și lucrând, păi tu te faci Fiul lui Dumnezeu. Prin acest Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu creează mari minuni. Face lucruri dumnezeiești. Prin iertarea ta, prin puterea ta de iertare, de îngăduința celuilalt, de... Se schimbă mulți oameni în jurul tău prin puterea ta de a ierta și de a îngădui. Și pe care se întâmplă nenumărate lucruri. Nu știu ce să vă zic acum. Dacă aș cunoaște un om, v-aș spune. Sunt foarte puțini oamenii aceștia.
Dar vreau
să-i
de la
oameni
și
fiind vincat
pentru ce?
A, bine, măi, dar nici așa, stai puțin. Nici așa să tu dobosești oamenii cu iartă-mă. Mie mi s-a părut că atunci când am mișcat cotul, am atins-o puțin la cor pe ea. Iartă-mă, iartă-mă, nici așa. Chins-o, păi nu interesează. Ea lucrează la ca Charlie Chaplin la banda aia de făcut. Și nu îi interesează. Zice că e muncitoare, că e mai dură, că e... Nu merge, că... Și ce dacă m-a zis-o puțin la cot? Ce? Adică, ce să zic altceva? Iartă-mă că, să zicem că omul e mai dintr-o bucată, vorbește mai dur și tu zici, cine știe ce subtilitate pe care nici eu nu o înțelege. Și zice, aoleu, am atins-o puțin în amorul propriu, în orgoliu, în... Nici nu știe, nici nu și-o dă seama. Adică, nu. E vorba atunci când omul chiar se supără sau chiar vrea rău sau chiar când îți scoace cele rele împotriva ta, când îți devine dușman, când... Nu așa, iată, în toate chichițele și nebuniile și 39 prin cap. Asta e chiar un moft, de multe ori un moft. Am văzut-o asta la mari duhovnici, așa, primul la Părintele Ioan Iovan. Dom'le, nu îmi plac cu chichițe de stănuri. Părintele Ioan Iovan era un om mai dintr-o bucată. Ce mă, deci brav! Adică, era așa mai bine, nu trebuie să fim noi așa. Dar mie îmi plăcea de oamenii aceștia. Adică, te lua mai tare așa și zice, măi, trebuie să te faci om, măi, de cum așa, nu știu ce. Și tu, ce mă, te-ai și supărat? Ha, mă, îți de treabă, îți dăgeau banul pe cap. Și te simțeai bine. Adică nu... Parcă mai mult se odihnai cu acești oameni decât cu cei care merg cu timetru nesfârșit, nici nu știi ce să mai zici, cum să zici, că poate că s-a supărat, dacă i-am zis că s-a supărat, că nu s-a supărat, că s-a supărat. Adică... Foarte greu e cu oamenii sensibili. Foarte greu. Și tu să sporești aceste sensibilități, că omul începe să se gândească, oare de ce știrele tale? Știți că oamenii aceștia mai într-o bucată așa, dacă știrele tale, zice, Dumnezeu, ăsta cred că mi-a făcut un rău mare. Că de-aia știrele tale. N-aș tine niște gânduri, Dumnezeu, cred că îmi face boscoane. Ăsta îmi face așa, știți ce înseamnă boscoane? Adică vrăși. Ăsta cred că mă vorbește rău pe toate drumul meu. Ăsta cine știe ce am făcut, devine eu să știrele tale. Adică, de obicei, când pui bombă la un om la casa lui și îi pare rău și vii la el și îi pare rău, dar o să explodeze oricum bomba. Adică, ceva de genul ăsta, așteaptă oamenii, mi-a făcut un rău mare, cred că m-am vorbit de rău la toți directorii, mi-a scris declarații împotriva mea, împotriva altora, așa, și acum vine să-și ceară iertare, că îi pare puțin rău. Și îl bași cum la bănuiel, începe să se gândească de rău de tine, de nu, nu are rost cu toate chichițele astea. Când e ceva serios, tata, mi-e pare rău pentru asta. Îmi pare rău că, da. Și acum, iar, adică să nu ție, s-a trecut prin cap că omul ăla, mergeam așa pe stradă și m-am uitat la acel om, sau aici în tabără, mergem așa pe o cărare și ne uităm la un mușcat și ne gândim că o prostie despre el. Și îți pare rău. Știi? Îmi pare rău că am gândit despre tine asta și asta și asta. Păi dar nu mai bagi în cap toată nebunii la bietul. Se gândește, Doamne, începe să te aibă și el, să facă și el. Băi, ce gândesc oamenii despre mine, auzi că a trecut pe lângă mine și a vrut să mă împing în râu. Doamne, asta vrea să mă omoare, Doamne. Și treci, deci tu ai niște gânduri, îți treci din cap niște prostii și gata, le transformi într-un... Trebuie să mă zic în cele tare. Adică, nu. Aici nici măcar să ceri iertare. Sfântul Ioan Gurile nu vorbește de cerere de iertare, ci să ierți. Deci mult mai mult se insistă pe a ierta tu ce îți greșesc cu oamenii aia. Adică e ca și cum e acela ăla sensibilul, că ăla se ierte că e dat cu cotul. Nu știu cum să zic. Tu să-l ierți pe ăla că în mișcarea lui că-și duce vaporițele tăi nu pot în gură. Deci tu-l ierți pe el. Nu că el își cere iertare și... Te rog să mă ieși, nu știu ce, tu nici nu ai observat, erai și tu în mișcare și nu ai observat, nu. Deci, nu știu cum să spun. Tu îl ierți pe el că e așa săracul, tu îl ierți pe el că îți face nu știu ce rău, tu îl ierți pe el chiar dacă n-ajunge să-și ceară iertare, că aici zice Sfântul Ioan Gurile, ce va fi oare cu cei ce nu-și ceri iertare și totuși ierți. Păi ce darul poate da Dumnezeu acelor, zice? Dacă la cele care vine să-și ceară iertare, Dumnezeu iartă atât și face atât, dar la cele care nu-și ceri iertare. Bine, e mult de spus aici și putem insista pe lucrurile acestea, dar oricum. Parcă tu vrei să zici ceva.
Da, că vreau să întreb că dacă rațional, noi știm că trebuie să
ne
cerem
iertare
și așa. Dar
inima se generează
și...
Te-am spus. Lasă cu cererea tale. Iartă. Iartă. Iartă tu.
Dar știi că rațional...
Iartă.
Dar inima totuși...
Îi tragi palme și picioare la inimă toată ziua. Adică să se audă când trece cineva pe lângă cordul tău cum auzeau oamenii că treceau pe lângă chiria Sfântului Macar Egiptean. Bătrân, păcătos și parșiv, ai mâncat, s-a fost bine, ai de toate, dar nu poți ieși de aproape de tău, dar gândești de rău pe ăla, dar vrei și slavă de la oameni. Și se certa pe sine. Nu trebuie să audă oameni, dar tu să zici că este în capul tău. Deci nu, acum mai vrei și niște slavă, nu vrei să punem un tron în mijlocul taberei să vină oamenii să-i înștine. Deci, așa, cu lucruri dure pe ei, dom'le, dar ce ai vrea dumneavoastră acum? Adică ții sufletul așa puțin la palme, asta înseamnă palme și picioare. Hai mă băiatul, ia ce facem noi. Plus că Dacă te aduci aminte puțin, deci sunt două mari șanse, două mari supape de siguranță pe care dacă le deschizi, poți scăpa de aceasta, așa zice, sângerare, inimă, nu poți să iert, nu poți să iert, nu poți să iert. Deci, sau poate mai multe supape. Una este aceea că ți-aduci aminte de păcatele tale. Aia, așa, frate, că nu mai ți-aduci puțin aminte de păcatele tale, de urciunile tale, de prostiile tale, de greșelile tale, de vorbele tale, de câte rele ai făcut asta altora și zici, dom'le, dar nu merit și eu? Merit. Bine mi-a făcut. Și să mai arătă și mie din păcate. Și gata, nu mai tot că de ce, de acum, dacă în ce condiții, de ce, nu ce. Nu, uite. După aceea sunt și alte subiecte de siguranță pe care le-am tot spus în general. Celelalte, că nu-și dă seama, că diavolul îl biruiește și el săracul habar n-are că slujește diavolului, că nici el nu. Așa cum Mântuitorul a și văzut pe cruce zicând, în fin, a zis, iar că nu știu ce fac, adică nu zicea, nenorociților, pregătiți moartea mea, ascutiți cu pumnalele, cine știe să fi zis lucruri grele, dar el nu se certa cu acei oameni, nu avea treabă cu ei, nu știu ce fac, nici măcar cu diavolul nu s-a certat Iisus pe cruce, nici măcar cu diavolul, nu știu ce fac, mai de capul lor, habar n-am săraci, iartă-le, Doamne, deci, iartă-i tu că nu știu ce fac oamenii când fac rău, nu știu, dau seama ce fac. Deci e un motiv absolut ăsta. Absolut să-ți ierți pe cineva. Că oricine și-ar da seama vreodată, lucid ce înseamnă păcat, nu ar face în veci păcat. Nu ar face. Dar nu-și dă seama. Nu-și dă seama. Zici, e ce mare lucru. Că nu ce fac, ce e mare lucru. Dar nu-și dă seama acum.
Și așa să zicem ce cu știință am făcut.
Păi ăsta. Că cu știință, foarte multă știință. Știai că te scrie, știai că te se îngăduie. Știai că ăla săracul poate nu-și dă seama, știai că la birui diavolul, știai, da, tot ți-ai zis câteva de la obraz. Adică te-ai dus și ai zis, nea, la citru. Ha, ți-am făcut, ți-am dat, ți-am dat mâncare. Am făcut, am făcut, și nu stai, ce ceva? Nu, glumesc, glumesc, n-a făcut nimeni așa ceva și nu. Dar, atât. Altceva?
Atât s-a fost că noi nu poți să din inimă. Eu cred că e vorba și de orgoliu personal.
Oricum e vorba de orgoliu și de mântrie. Asta e pe oricum în asta zacem și umblăm și mâncăm și... Deci la noi nu se potrivește, cum zicea Pavel, sunt apostol Pavel, că în Dumnezeu suntem, umblăm, ne mișcăm și suntem. Și în mândrie umblăm, ne mișcăm și suntem, adică noi avem, știți, suntem ca niște bule așa rotunde de care ne coboară perfect și asta e mândrie în care putem să merge, umblăm. Așa e, ascultăm în această mândrie și când chiar voi.
Sunt oameni care nu au cel ăsta, adică oameni care nu au de
sfânt.
Da. Dar sunt oameni care nu au cel ăsta, chiar dacă au așa, de care este aici.
Oamenii iartă, sunt unii oameni care iartă foarte ușor. Dar toți acești oameni au un punct sensibil unde iartă foarte greu. Toți. Fiecare are câte ceva așa. De exemplu, aici zicem că dacă la noapte vine, să zicem că Cătălin uită, nu lasă meargă toată noaptea, șapte care dorm foarte bine, n-au nicio problemă cu Cătălin. Mare lucru. Bine, mi-ai dat drumul, frate. S-a văzut ceva lumină prin tabără, nu m-am spus noaptea, ia, fain, nu știu ce. Dar alții nu pot să ierte, înțelegeți? Aia iartă ușor, pentru că alții, punctul sensibil, e somnul. Să zicem. Altul, pentru fiecare sunt sensibili. În general, punctul sensibil este mândria la fiecare și fiecare își agasă mândria în câte ceva. Că, de exemplu, în general, la bărbați, dacă le spui că sproci și păpălăi, ei tăiat și se supără rău de tot, sau se tristează, sau se... așa, iar la femeie, dacă le spui că-s bătrâne și urâte, le-ai terminat. Adică, în general, astea sunt niște puncte sensibile pentru fiecare în parte. Oricât ar vrea fiecare să zică, domnule, nu e adevărat, eu n-am probleme cu sproci. Ba, acolo o să fie așa, puțin o să te... o să te supere așa, o să... nu o să poți duce. Ei, dar fiecare în parte, de exemplu, are altele ființe. De exemplu, unul crede și a crezut în că el a fost sensibil în cânte. El cântă bine și când, dacă vine și zice, aici e cam bușit-o, n-ai cântat deloc bine. De când am venit în tabără, domnule, așa vraci ca un măgar. L-ai terminat. Dacă și pe altfel, care nu-și pune în asta, deci dar încă și râde. Așa? Adică n-are probleme, dar dacă oricum că e sensibil acel om, e cântecul, s-a terminat cu acel om, adică. Și așa că nu știu dacă există, cum zici tu, că orice îți spui, e iartă ușor și iartă, dar sunt anumite locuri în care dacă l-ai atins pe om, nu te mai iartă. Adică te iartă foarte greu, foarte, foarte greu.
Și cu iertarea
față
de noi
și
cum putem să
se... Și în general, se vede această sensibilitate și această neputință de ierta la cei care iubesc. Se iubesc oamenii între ei. Și când oamenii se iubesc, dăruiesc și ce au mai bun din ei. Adică ce credeți că au mai bun? Unul crede că are să cânte tot o noapte la chitară, iubit, zice. Altul are nu știu ce. Fiecare dăruiește cel mai bun al lui. Ce poate fi mai bun? Și atunci când această dărnicie a lui, această dragoste, îi se pare lui că a fost rănită și a fost jignită, nu mai iartă. Și nu se mai salută nici pe stradă. Nu pot să ierte. Pentru că oricum toți acești oameni sunt atunci și în punctul cel mai sensibil. Adică oricum ei au scos la iveală și au pus pe masă ce aveau ei mai frumos, ce li se părea lor mai... Unde aveau ei comoară acolo unde credeau ei că acolo sunt oameni, acolo nu poate fi socotită că nu-i comoara mea, e ceva deosebit. Și când celălalt îi zice și îmi cântai acolo ca un prost atât noaptea, când se ceartă, știți? Și zice că se despart, ei asta nu se mai pot ierta. Nu se mai pot ierta. Și oamenii ajung mai rău ca străinii, adică nu mai vorbesc. Pentru că fiecare s-a atins pe celălalt, cel mai sensibil. Acolo se văd oamenii, ei, cine poate ierta și în condițiile acestea și rămâne tot așa, acela mare este acela deja extraordinar, nemaipomenit. Ăla e bun de monah. E bun de, nu de monah, e bun de trăitor, de săvârșitul Hristos. M-ai întrebat cineva ceva și un om?
Eu. Cum e cu iertarea față de noi înșine?
Și aici sunt foarte mulți oameni scrupuloși care nu se pot ierta, nu se pot înrăbdi, nu pot să înțeleagă. Și am zis că aici ține parcă, avem parcă parte de o psihologie de tipul acela. Eu, care eram înger de săvârșit. Om care... Adică ai psihologia de înger căzut. Cum de tu, care erai așa și așa, ai făcut asta? Tu! Dar ce credeai? Deci e mult mai bună psihologia de talpa iadului. Dom'le, talpa iadului. Dar ce mă aștepta? Asta e normalul, ăsta mă pricep să fac aici. Să fac prostii, să jur, să bârfe, să fur, să... Asta mă pricep. Când n-am făcut o jumătate de ani chestia asta, să mă minunez, dom'le, extraordinar. Numai prin faptul că nu le-am făcut, nu m-am dormit toată ziua, degeaba și am făcut nimic și tot mă minunesc și mă crucesc că nu le-am făcut ălaltă. Deci e mult mai bună psihologia asta în care Dumnezeu zice, clar, nimeni nu este bun decât Dumnezeu. Ori noi avem impresia că noi suntem buni, Dumnezeu, noi nu suntem buni. Cum ne-am făcut eu chestia aia? Că eram bun, eram frumos, că eram, nu-i bună psihologia asta. Și atunci omul nu se poate ierta, pentru că avea o mândrie în ideile lui, că el e așa. Și nu mai e așa, și de ce nu mai e așa, și când a căzut el, și nu se poate ierta. Dar soluția nu e asta. Deci omul se pune în inima lui că nu... că e talpa iadului, că e vai de capul lui dacă e fără Dumnezeu. Și că e capabil de orice, orice. Dacă am fi acum pe o plută și să, pe nu știu ce mare, și să plutim așa toți, că ne mirăm de, știți că sunt vestite, s-a scufundat toată corabii mare și au făcut o plută și nu știu câți zeci, sute au fost pe acea plută și la un moment dat au ajuns să se mănânce între ei. Și noi zicem, Doamne, ce aberație, și canibalism, ce îngrozitor. Trăgeau la sorț, știți? Așa, nu știu dacă știți povestea. Trăgeau la sorț și cădea, Georgică, să-i mâncăm, ne pare rău. Au făcut sorții, da, așa se făcea. Și trăiau, mai trăiau încă puțin. Și noi zicem, niciodată. Noi, finuții, bărbieriții, spălați pe dinți, frumoși și curații care suntem acum, bine, nu chiar așa curați în tabără, zicem că suntem noi, am fi în stare să ajungem acolo. Deci noi credem că am eu. Ba, da. Ce să facă Georgică dacă e cădea pe el? Sorte, ce mai putea face? Adică... Asta este. Măcar nu era hrană la rechin. Era hrană fraților lui.
Și cum
mâncau? Păi ei mâncau și... Hai să mai vorbim. Cum mâncau, da? Și au trăit parte dintre oameni și vă spun, ce gândul ar fi trăit acei oameni, nu? Au scăpat, să zicem, o parte, nu știu câți. Cei de durare să știi că ai mâncat vreo 10 dintre comun din durare pe tufă. E greu. Dar să știți că așa au ajuns iudeii atunci când au fost prinși de către romani în Ierusalim, au ajuns să-și mănânce copiii, să mănânce între ei, deci niște lucruri îngrozitoare. Îngrozitoare. Asta era în anii 70 ai după Hristos. La 40 de ani după moartea Mântuitorului. Asta era 40 de ani. Deci s-au ajuns niște grozăvii. Au simțit într-un fel ca că i-a părăsit Dumnezeu atunci, prin ceea ce făcuse mai înainte. Au simțit așa o părăsire. Și prin aceste grozăvii ce s-au întâmplat. Ce se vrea? Că a fost cu cei de Ierusalim, a fost pur și simplu desfințat ca oraș, au lăsat numai pietrele mari, care mai sunt și acum templu și ce mai e pe acolo, restul au fost tot praf și pulvere făcut și au construit o, nu mai știu cum zicea, Helos, Helis, o altă cetate, la nu știu câți kilometri, și au numit aceea capitala Israelului, a provinciei Iudeea, și au desfințat Ierusalim. Deci nu există Ierusalim. Atât de mult erau separat romanii, că acolo Ierusalim se tot adunau în toate părțile lumii iudei, la templu, și făceau revoluții și răspale, s-apucau să se revolte funcția romanilor, încât romanii se terminau cu Ierusalim. Gata, se termina. Exact cum a zis Mântuitorul. Vedeți pietrele acestea. Iată pe piață nu va rămâne. Ierusalim era mult mai mare. Avea construcții mult mai mari decât vedem noi acum. Astea sunt cea mai rămas, plus cea mai construit cruciații și după aceea turcii, Suliman, nu știu cătărea, care a construit porțile, zidurile acelea care le vedeți și acum. A refăcut cumva peste zidurile vechi, dar porțile acelea nu sunt porțile prin care a intrat Hristos. Sunt refăcute de sultan. Deci Ierusalim nu a mai fost la un moment dat, nu mai era, pur și simplu. Și exact cum a venit Titorul, vedeți, de aceste clădiri, piatră pe piatră nu va rămâne. Și așa a fost, adică s-a împlinit. La 40 de ani, apostolii, majoritatea, au văzut asta. Au văzut cu ochii lor cum s-au împlinit lucrurile acestea. Și atât de supărați au fost romanii, că au ajuns în mari părți ale Ierusalimului, au arat, s-au pus, au cultivat. Deci să nu mai fie acolo oraș, nu se mai audă. Și a spus, cine calcă în Ierusalim, în cea mai rămas acolo, ruină, acela care de-abia se mai vedeau, erau ucis pe loc. Deci erau gărzi care dacă unul călca pe acolo, mergea numai așa. Erau ucis pe loc. Și au făcut o cetate absolut păgână, Helia sau Helis, la câțiva kilometri de actualul Ierusalim, și acolo s-a făcut toată administrația, tot ce trebuie, dar nu s-au niște săracii evrei și pe la 105, 106, 107 au avut ultimele răspale, revolte și atunci, după ce au biruit cu totul și au ucis la Masada, lângă pe țărmul estic al Mării Moarte, o construcție pe un vârf de munte, pe un vârf de stâng, așa, unde nu se putea urca nici cum. Acolo s-au retras ultimii luptători iudei, unde au fost, după ce au rezistat cât au rezistat, s-au ucis între ei, unii pe alții, și ultimul care a rămas a sinucis. Ca să nu rămână niciun mâine romanilor. Și romanii, văzând atâta nebunie din partea lor, atâta nesupunere, că nu se supuneau, toate celelalte țări se supuneau, cu ăștia nu se putea, au hotărât împrăștia iudeilor în toată lumea romană. Și atunci au dispărut. A dispărut pur și simplu poporul iudeu. A dispărut. Atunci a dispărut. Și s-au împlinit vechile prorociri ale marilor proroci, de la Sofonie până la alții care au spus și vor fi împrăștiați la toate neamurile până la marginea pământului și nu va rămâne aici unul în Țara Sfântă. Și așa și fost. Deci i-au împrăștiat din Spania până în Dacia și în toate provinciile Imperiului. Din nordul Africii, din Etiopia, unde au fost până acum târziu, din Arabia, unde s-au refugiat mulți, de peste tot, din Persia, iar în Israel cu strictețe de foc. Cine, dacă un iudeu călca prin Israel, era omorât. Deci nu avea ce căuta acolo. Iudeii nu aveau ce căuta acolo. Au fost duși peste tot și nu aveau. Ei, și-au dispărut, pur și simplu, ca țară. Deci nu mai exista țara. Nu mai exista iudeii. De aceea i-am găsit și ați găsit voi nu mai știți. Dar, de exemplu, în țara noastră erau milioane de iudei. Până spre milion, milion și ceva, erau în România, din Bucovina, de nord Galiția, până într-o bea de Severin și din Timișoara până în... Erau mulți. Și peste tot. În Polonia erau cei mai mulți evrei din Europa. în Rusia, peste tot, în Spania, evreii sefarzi, peste tot, peste tot a fost, peste tot. Și după aceea a început să se reunească după al doilea război mondial, după ce a fost coșmarul nazist, să se reunească iar în Țara Sfântă și toate. Dar și cuvântul Dumnezeu s-a împlinit exact. Și a spus, vedeți pietrele acestea, piatră pe piatră nu va rămâne. Și așa a și fost. N-a rămas.
Da. Păcatele,
dar asta iar e o idee falsă. Oamenii au impresia, noi toți avem impresia că, Doamne, dacă ne mărturisim, gata, nu mai avem niciun gând la păcatul ăla. Da, este o eliberare, este o liniștire, este o desfăvărare, dar rămâne o durere și o părere de rău față de păcatul ăla. Păi cum să nu rămână? E ca și cum tu ai vrea, ai omorât un om și după aia zici, am omorât un om, iertați și dezlegați, nu mai am probleme. Doamne, întorc noaptea, sunt fericit și nu știu ce. Nu se poate. Adică Dumnezeu cu voie și cu înțelepciune îngăduie ca omul să-și mai aducă aminte de păcat și să doară inima de păcat. Cine, aducându-și aminte de păcat cu durere, mai face cu ușurință, nu? Cine? Dar dacă, pac, pac, am zis și s-a rezolvat, nu mai am nimic pe suflet, deci păcatul se iartă. El, ca efect, nu mai are asupra ta putere și pedeapsa Dumnezeu mai vine pentru el asupra ta. Deci se iartă. Dar că părerea de rău pentru el rămâne. Și bine că rămâne. Că altfel ce-ar fi? Adică altfel n-am face păcatele cu ușurință.
Cel mai mult este
păcat. Nu. Nu. Că oamenii zic, Dumnezeu, tot îmi pare rău, trebuie să mai spun o dată. Mai spun o dată. Spun, și ce dacă îl spui? Lasă-l, Dumnezeu, să te doară, așa e bine. E dureros, e ca și cum ați văzut, ați avut operații, care, cred că o să tot aveți operații între voi. Când vine ploaia, nu simțiți dureri pe acolo. Când, nu știu, când vă loviți în locul acela unde ați avut operații, chiar dacă ea s-a refăcut și aveți o durere, adică oricât ar fi de vinecat, tot este o durere. Așa e și cu păcatul, adică. Rămâne o urmă a durerii, rămâne o atenționare, așa, o atenție asupra locului acelea. Nu se poate așa să, gata, nu mai știu nimic, am uitat. Nu, nici n-ar fi bine. Cine uită păcatul, îl face cu ușurință. Cine uită așa și... Și se pare că i s-a iertat, s-a dus, s-a spus, da, s-a rezolvat, dar atunci mai fac și pe aia mă duc și, știți? Asta ar fi filozofia noastră și psihologia noastră. Că oricum se rezolvă și pe aia doar ne întors. Mai am probleme. Și iar mai fac o dată. Și iar mai fac. Nu. Și de avea durere. Și îl vei simți ca o povară. Dar el se va ridica. Adică el, ca, dacă pocăința ta e adevărată și durerea ta în fața Dumnezeu este adevărată, și mai ales dacă e argumentată prin iertarea păcatelor aproapelui, una dintre motivațiile pentru care, și aici se poate să fie așa, una dintre motivațiile pentru care un păcat nu ni se pare iertat sau nu îl simțim ca iertat și simțim efectele lui în continuare asupra noastră, cu siguranță este aceea că nu iertăm asupra aproapelui nostru. Deci în momentul ăla, efectele lui continuă asupra noastră. Asta e realitatea, așa este, așa este. Dar sunt și oameni super scrupuloși care, numai pentru că își aduc aminte de păcat și le pare rău, s-o potesc că vai, 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 de ce? De asta e bine să ai așa scrupuloși. Dar și alții în care, la care se întâmplă asta, că ne iertăm, adică alții, adică noi ceilalți 99%, că ne iertăm pe aproapele nostru, povara păcatului se întoarce peste noi și nu. Și trăim greu, și cu tristețe, și cu durere, și cu supărare. Așa cum ești când faci păcatul, cum ești când faci păcatul? Ești ficos, tulburat, ascuns, mincinos, nu știu cum să ți-l acoperi, toate astea vin peste om. Parte din acestea vin înapoi după ce omul nu iartă propriul său. Mânie, întristare, tulburare, murtășare, toate acestea, nerăbdare, toate din peste om și îl povărează din nou.
Părinte,
da.
Spune-mă că dacă te simți că spui astfel, dar nu pot oare să-i mai spui iar, înseamnă neîncredere în tare.
Da, dacă tu, pur și simplu, nu crezi că ți-ai iertat și zici, preotul ăla nu cred că a știut să-mi ierte păcatele. Sau nu cred eu că avea har și numai așa, pentru că l-am văzut că era mai gras și ăla nu avea har sigur că nu știu ce. Sau nu mi-a făcut mie de el că dezlegarea pe de așa și n-a dezlegat bine. Nu, dar dacă din anumite motive, orice motiv, nu contează, tu crezi că nu ți-a dezlegat păcatul, cine știu, că e preotul prost, că nu ești tutor, că fi de dus să te dezlegi din nou, da, devine un păcat pentru că tu, de fapt, pui la îndoială taină lui Dumnezeu și tu tot joci cu ele, ca și cum ai zice tu, Dumnezeu, că nu mi s-a făcut bine botezul, că nu simți așa o eliberare. Mai faceți-mi o dată botezul. E aceeași măsură de măreția tainei și la botez și la spovedanie. Sunt oameni care impozitează tot zic mai zic împușurare. Hai să mai zic o dată. Mai
zic.
Tot pe încredere. Acum se poate ca omul ăla zicând păcatul, una e să zici un păcat și să zici, Doamne, am fost rău. Te iert. Am fost rău. Și un mai să detaliezi să zici, Doamne, am fost rău, că am făcut așa, eu știu. În timp ce se vorbea la discuții, m-am dus și am mutat cortul omului în pădure. Da, să te spune. Și-a venit omul și-a urlat de noapte, ajung din cortul și-a strigat și așa. Păi, dintr-o dată, răutatea aia, dar am fost rău. Da, bine, mi se ia cu toți suntem răi, nu? Și dintr-o dată, răutatea aia capătă o imagine nu mai amplă și mai dureroasă, așa. Și atunci nu ai mărturisit bine păcat. Și adică dacă am fost rău. Și atunci, da, îl spui mai detaliat. Cel mult, omul care se simte împovărat, poate să spună puțin mai detaliat păcatul acela. Asta doar. Și să zică, Doamne, s-ar putea să nu fi spus și eu cum trebuie.
Eu mă refer la faptul de a repeta în păcatul. Nu. Se pare că părinții nu au zis.
Nu. Nu se face chestia asta. Nu. Aia asta. Nu au zis. Adică tu deja aveai în cap ideea cum trebuie să reacționeze părinții. Vreau să zice de pe scaun să zică, asta nu se poate. Și tu ai zis, Doamne, nu am zis nici cum. Stați așa, ascultați și... Trebuie să-i mai zic, părinte, ați auzit bine? Nu, lasă-l face. Asta-i treaba lui Dumnezeu cu omul, prin duhovnic, cum reacționează. Și în general sfătuiți duhovnici și orice păcat ar auzi, să nu faci o chestie de genul ăsta. Adică tu să auzi, de exemplu, dacă unul vine acum și spune, știi, tocmai am pus bombe la fiecare cort. Acum se deschide fermoarul la cort. Și, deci, nici în cazul ăla să nu zici, vai, să urli, să strigi, să-i tragi pamele, nu, tu trebuie să ai cumva liniște și în situația aia. Este tare și în situația aia, să vedem ce-i de făcut. Acum ai ca noastră, du-ți să dezamorsezi bombele. Să presupunem, să zicem așa, de mic prostit. Dar oricum, deci nu ai voie să reacționezi așa foarte intempestiv, să-ți arăți gravitatea, păcatului, să... Astea nu sunt bune, adică sfatul tuturor sfinților este să rămâi, cum să zic, exact ca și cum, eu de exemplu, cum mă vine de prea Sfântul Vasile. Merg la masă la dânsul, nu știu ce, și sună oameni cu probleme foarte mari. Și îi spun, mare acum, nu știu cine te ia de tren acum, nu știu cine, și așa, da, mai mormântați, nu știu, rămâne tot așa, dar îl doare pentru oameni, că îl cunosc, adică îl doare, dar nu caze de genunchi și zice, de ce? Și adică se simte în spatele tuturor o credință nebună în Dumnezeu, că știe Dumnezeu de ce am gândit, așa, așa, și îi trește și pe mine, Doamne, e dureros, dar lăsați acum, faceți așa, 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 adică nu e o participare de tipul ăsta, așa, care nu-i pună, nici așa, dar nici nepăsare completă, el să râdă și tu să-i zici, și el să râdă că tu ai făcut, ai căzut în răsunare și el zice, adică nici așa o nepăsare de asta totală, dar nici o participare de asta afectivă și turbure și, și undeva la mijloc, așa, o dreaptă măsură.
Poate nu înțeleg eu termenii. Dumnezeu iartă păcatele, nu?
Da.
Și atunci ce înseamnă că preotul dezlea? Doar că preotul nu iartă.
Adică... oricâte veți ierta pe pământ vor fi iertate și oricâte vor fi dezlegate, vor fi, oricâte vor fi legate, vor fi legate. Deci clar, adică ce să mai tot le sucim și ne mărtim. Nu preotul, că nu el, Dumnezeu prin mâna acelui preot. Așa a binevoit Dumnezeu, așa a binevoit. Și atâta încredere în om și atâta încredere îi dă, încât îi dă acelui om posibilitatea să ierte sau să nu ierte anumite păcate. Să le țină legate, adică ce înseamnă să le țină legate? Să zic că asta nu se poate. Și să suferi efectele păcatului asupra ta, pentru că nu se poate ierta. Așa ceva nu se poate ierta atâta timp cât tu, de exemplu, dacă vine cineva și zice, Doamne, eu trăiesc cu desfânare. Dar mie îmi place chestia asta și eu nu vreau să mă schimb. Că eu cred că e bine. Tu nu ai dreptul să ierți asemenea. Nu poți să-l ierți. Pentru că trebuie să aibă pocăință și părere și dorință de se-ntoarce. Dacă nu are, tu nu poți să ierți asta și atunci rămâne legată aceasta. Tu poți să ierți, dar ții atunci o povară înspăimântătoare. Deci ții tu ca preot o povară înspăimântătoare și lui faci un rău mare, în sensul că nu, poate îi se ridică efectele păcatelor care ar fi fost dureri, suferințe, boli, necazuri, neînțelegeri și care l-ar fi întors poate pe el din acele păcate. Și lui se vor ridica acestea și va trăi poate mult și bine așa în păcatul lui nenorocit de până la capăt și tu vei da răspunde sfântul lui, el își va pierde sufletul și, adică ce se întâmplă, ce faci? Deci orice preot responsabil, dacă îl iubește pe acel om, nu poate să dezlege ceva. Nu poate să dezlege. Până când omului nu-i pare rău, nu se dezleagă. Și orice păcat, când nu-ți pare rău, nu se dezleagă. Obișnuiesc la cei care nu prea știu dacă le pare rău sau nu le pare rău, să zic, te ești dezleagă toate păcatele tale, de care îți pare rău și vrei să te lași. Dacă nu-ți pare rău, îmi pare rău, acelea nu. Acelea nu. Pentru că mai de folos este să ai efectul păcatului peste sufletul tău, să simți ispitele și lucrarea diavolului, că unde e păcat, vine și Tatăl, știți? Tatăl vitreg. Vine și el cu lucrarea lui și te trezești în fața nefârtatului imediat și te trezești ce lucrări are cu tine. Și de aceea zice Pavel, pe unul ca acesta, dați-l diavolului. Zice, pe unul ca acesta, adică unul care făcea păcate și nu vrea să se lasă de ele nici cum, fi nu-l interesa și nu îi părea rău, zicea, pe acesta dați-l anatemei și dați-l diavolului. Adică, era clar, el merge drept la esență. Adică, scozându-l în afară bisericii și neiertându-l, el intră pe mâna diavolului. Dacă vin, hai tăticule, rezolvăm noi. Și imediat lucrează el asupra ta. Cred că e târziu, nu? Mai este o întrebare? Asta de aici? Părinte, e important ca fetele monahie, monahii, să aibă părul lung? Mi se pare greu de îngrijit. Nu e așa important, important, dar totuși așa, o fată cu părul mai scurt decât până la umeri aici, totuși e frumos, măcar până la umeri, măcar. Adică e o diferență, e ceva, nu știu, mi se pare groaznic așa. Dar oricum, nu e un păcat, nu e un păcat. Sfântul Apostol Pavel spune clar, dacă nu știu ce, să se și tundă femeia, la chelie, zice. Să se tundă, adică deci nu e o problemă. Nu e asta o problemă. Nu va fi păcat înainte de Dumnezeu. Nu e păcat. Dar normal, firesc, așa e. Așa e, firesc. Și simți și voi că e firesc ăsta.
Deci, ziceți așa de apetitivitate și de durere și de așa. Deci, în general, e bine să ne alătăm de apetitivitate.
La unde ziceam? Ziceam despre apetitivități. Păi dacă e bine să nu în acest fel de a fi afectiv și foarte... Păi e bine dacă poți. În general, voi ați observat, cu cât sunteți mai afectivi, mai exteriorizați în forme astea extreme de manifestare, poate nu o să fiți băgați în seamă de ceilalți oameni. Ce s-a întâmplat? Unde? Cum? Dacă aveți în șansă vreun dintre părinți care tot la orice, dar cel mai mic, nimic. Dar ce s-a întâmplat? La unde? Acum? Tot n-a puțină încredere aveți în el și tot lumea calmează-te. Adică și cu cât exagerează mai mult, tu nu prea crezi pe el după aceea că vine să zică să vezi ce s-a întâmplat. Țin minte pe bunica mea săraca, avea chestia asta, bunica din partea, da, spre bătrânețe, nu mai avea dar tinețe, a avut-o. Și bunicul meu zicea, o artistă, domnule, se zicea, așa zicea el. El zicea, și dancă, adică și dancă, în sensul că și neanii sunt șmecheri, știu cum să le cumperi produsele, orice ai face. Și zicea el, domnule, vine într-o, știi, se duce bunica să vadă un pământ undeva, că erau mai multe pământuri în sat ale lor. Se duce și un lan de lucernă. Și îl vede și vine apoi, paraschivule, că așa îl chema pe bunic. Chivule, mâncare toată lucerna. Cum mâncare toată lucerna? Bunicul meu era perioada aia imediat în timpul războiului. Bunicul meu imediat după război avea pușcă, era primarul satului. Și era și așa, mai boiernaș. Mâncare toată lucerna! Tot, să vezi, și-au intrat de acolo, au distrus toți. În cale, pe cal, cu pușca în spate, merge drept la aia care, că ăia, nu știu care au luat, au mâncat, că mi-a spus mie ăla, ăia, au băgat cu vacii de acolo. Și zice cu pușca, dar nu vrea să-i puște. Dar vrea să facă așa, să-i, băi, fiți atent, aici, dacă vă dați, nu știu ce, și na, cu pușca în spate ești mai credibil. Și s-a zis la oamenii, s-a certat cu ele, nu voi e rușine, au mâncat pământele oamenilor. Și păi Dumnezeu, nu e adevărat, dar hai să arătăm, dar hai să arătăm. Și tu acolo, da, luat era un metru așa mutat. Rușine pe capul lui, el cu pușca pe la porcă. S-am tot la capul. N-ai făcut pe Nico, că... Stefania, că... Păi mă, ai și o certată și... Păi să nu mai faci de ăsta, domnule, adică nu mai exagera, domnule. Și știi ce experți sunt în exagerare? Vai, da! Toți, ce să mai, toți. Ori fi vreunul mai curios pe aici din noi, dar restul, toți suntem exagerați așa. Deci orice exagerăm enorm, orice, până la masă. Și după aia suntem, ne mirăm că nu mai suntem credibili, știți? Adică suntem ca petică cu lupul. Vai de mine, ce greu a fost. Deci să zicem că ne plângem și la plângeri suntem exagerați enorm. A fost foarte greu, nu știu ce situație. Foarte greu. Tot timpul exagerăm. Trece vă un om care te crede, tot vine să te ajute. Care e greu? Unde e greu? Păi e greu, că trebuie să nu la manivela asta. Păi ce greu, măi? Am crezut că trebuie să cari locomotive pe aici. Asta să te plângeai. Vine odată, vine două ori, păi nu te mai crede. Și când e greu, zici, du-te, mă, vezi că nu e greu. Adică nu te mai crede omul. Nu mai e credibilitate. Știți povestea cu Petrică Grupol, știți toți. Și așa se întâmplă. Adică și cu plângeri, și cu orice, și cu orice. Și atunci a fost un stil ăsta afectiv. Iar alt stil, tot afectiv. Să declar, să spui cuvinte mari tot timpul. Să folosești cuvinte foarte ușor, te iubesc, te țin la tine. Ochii mei sunt nu știu ce, ochii tăi sunt nu știu cum. Și după aia mai tragi și cu de o șartă și după aia mai bași o brauză și mai spui și că e prost și că nu știu și iar îi spune, te iubesc, te iubesc. Nu te mai crede omul. Hai, nu-i lasă cu te iubesc. Nici nu mai vrea, lasă chestia asta cu te iubesc altă. Adică nu mai impresionează când folosești cuvintele acestea mari, cu ușurință foarte mari la toate chichițele, la toate nimicurile, nu mai au valoare. Și orice până am folosit așa exagerat, nu e bun. Orice. Până și în credință, când exagerezi tu și... Am făcut asta la început. Adică eu credeam că eram atunci în de convertire și mai exageram. Când vreau să te convin pe unul că există Dumnezeu, exageram și mă zicea la Părinte Teofil și zicea, îi zicea, Părinte, mai exagerez, vreau să convin pe omul ăla și zic, mai, să vezi, o să simți, o să zic ceva de mai pomenit. Eu nu simțisem chiar așa, dar eram, insistam, bine, ziceam că prin credință, că cred că o să facă și o să simte și nu știu ce. Așa mă la venea și nu era așa de nemaipomenit și pleca vreo trei ani după aia din biserică. Lasă-mă, că nu-i chiar așa, e cam exagerat-o. Adică îi făcea mai mult rău decât ce vă spuneam, cred că ceva o să fie. Exact cum zice Andrei, vino și vezi, adică nu s-a apucat Andrei să zică, și cum intri în casă, e ceva nemaipomenit, pragul e cu auriu, ăla e cu bordeaux. Știți că era casa lui Hristos. Că și Hristos, a fost Andrei la casa lui Hristos și la Hristos l-a văzut și l-a chemat și pe Filip și a zis, cum e, nu? Vino și vezi, adică nu i-a zis, mai să spun, stai așa, stai jos. Să spun eu acum să bag niște exagerări de la cum a fost și cum mă privea și cum mă priveam și el mă privea și eu îl priveam. Și ăsta vine și se uite și poate că el nu poate să întâlni toate astea și urmărește, mă privește, nu mă privește. Și se minunează și pe aia chiar se dezamăgește. Și îi spuneam părinte de o filipul ăsta și el zicea, așa sunt filozofii, exagerează. Și am văzut că mai mult rău făceam. Deci nu era bine. Nu. Nici măcar în credință. Exagerez cu ceva, nu știu cu ce crezi tu că e bine. Omul ajunge să cunoască lucrurile și să vadă că nu era așa cum, chiar așa cum ai zis tu. Aproape nu o să mai crede nimic ce ai zis tu, nici cele bune că le zis. Lasă-ne că le exagerez și pe ele. Adică faci un rău absolut din asta. Nu-s bune, nu-i bine. Ce știi tu și cât poți tu și ce ai trăit tu și cât știi clar lucrurile acestea, le spui. Mai mult de atâta cu exagerări și cu forțări și cu nu știu ce. Faci un rău mult mai mare după aceea. Și atunci, deci în sine, orice tip de exagerare nu-i bun. Nici o stare de prosteală de aia rece și nepăzătoare, în care nimic nu te interesează și nimic te doare și nimic te impresionează și nimic, nici aia nu cum. Și este undeva la mică, așa, o cale de mers. Curată,
dacă n-ai nicio lecție, nu zice că
n-ai auzit în partea de el, dar oricum, ai mult mai puțin gravă decât asta. Este starea care pare mai nepăsătoare și mai. Mai bine să vezi un om care pare că e nepăsător, dar când e greu, greu îi sare în ajutorul tău, decât unul care toată ziua zice, sunt prietenul tău, un sufletul meu pentru tine, voi muri cu tine de jug acolo. Și când vine lupul în tabără, un copac. Și tu ești mâncat acolo și prietenul care cu mine, nimic, ce să mai... Nu știți că la cursul care... Ce te-a spus sus la ureche? Mi-a spus că cu asemenea prieteni strimează după drum. Adică... Cam asta, adică cuvintele mari de obicei duc la mari dezamăgiri. Mari, mari dezamăgiri. Pe când ăsta cu Tomei ești dezamăgit la început de om, că e ca nepăsător așa cam. Ești dezamăgit, adică ai o mică durere așa, că nu e chiar cum s-ai imaginat tu. Dar s-ar putea ca după aceea să ai multe bucurii față de omul ăla și să zici, uite, că nu e chiar așa. Decât invers. Ce faci este să, nu? Ce este să zicem?
Cuvinte cu adevărat, să ne fericim de tine, născătoare de Dumnezeu. Te-a pură fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te odihni, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu.
Pentru că și noi simți, vă doriți să noastră, Doamne, să-i stați și să-i învăță.